Je nedeľa 16. júna 2024. Na úvod čítam Žalm 127. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne vám zaučasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb. Dosť dáva on svojmu milému v spánku. Aj hľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia, odmenou je plod života. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Blahoslavený je muž, čo si nimi naplnil tulec. Nevýjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Pomôžeme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že máme najmocnejšiu zbraň vo svojom živote. Synov, máme céry, máme také pokolenie, ktoré tvoje slovo počúva a môže sa v ňom nielen vzdelávať, ale necháva sa v ňom budovať na takú pevnosť, ktorú nemôže prekonať žiaden nepriateľ. Ale keď to vyznávame a keď to tvrdíme, že toto je pravda našich rodín, našich životov, tak ty sa na nás dívaš v tej chvíli, keď to hovoríme, ale tvoj pohľad mierí až do hĺbok našich srdc. Preto je dôležité, aby sme si nechali teraz premerať svoje srdcia. Či to, čo ústami hovoríme a tvrdíme, je pravdou aj v tom najhlbšom vnútri našich životov. Tak pomôže by tvoje svetlo, v ktorom môžeme vidieť skutočne pravé svetlo, dnes zažiarilo do nášho vnútra a aby sme ťa mohli v pravde a v duchu vyznať, že ty si Pán. Amen. Prečítam teraz z prvého listu Jánovho zo 4. kapitoly od 13. verša po verš 19. Podľa toho poznávame, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a On v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, a Boh zostáva v ňom. V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dúfanlivosť v deň súdu, pretože aký je on, taký sme aj my v tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on prv miloval nás. Čítal som o príbytku Božom, a to teraz v prvom liste Jánovom tak, v 4. kapitole, že podľa toho poznávame, že sme v ňom, alebo že milujeme Boha, keď nám dal zo svojho ducha. Je to veľmi známa veta a v Biblii, ako by sme túto vetu alebo tento verš čítali možno 1000-krát a ani sa nepotrebujeme možno niekedy nad tým hlbšie zamyslieť, čo to znamená, že máme ducha Božieho. A keď sa nad tým nezamýšľame, ale berieme to len ako nejakú biblickú pravdu, ktorú už máme v rámci toho svojho vzdelávania biblického, takú známu, tak to ešte neznamená, že poznáme Boha. Poznať biblické pravdy takým spôsobom, že si ich vieme pamätať a opakovať, aké sú to pravdy, ako sú sformulované, to ešte neznamená, že Duch Boží je v našom srdci a pôsobí v nás. A keď Pána Ježiša nepoznáme len takýmto spôsobom, alebo keď ho poznáme len takýmto spôsobom, tak ho nepoznáme. Preto je dôležité, čo sme pred čítaním textu mohli smerom k Pánu Ježišovi povedať, my ťa vyznávame, my hovoríme, že ťa poznáme, že sa obraciame k tebe, keď povedzme, sa otvára nám deň a chceme ten deň prežiť s tebou, ale Pán hovorí, to sú ústa. To môžu byť ústa len, čo hovoria. Ale ja chcem vedieť, čo hovorí vaše srdce. A my môžeme odpovedať, no ale toto je veľmi zložitá otázka a ťažká odpoveď. Kto sa vyzná vo vlastnom srdci? Chvíľku mám v srdci taký stav, ale už o hodinu pri nejakých iných okolnostiach života sa stav môjho srdca zmení. Lebo keď mám pohodu a pokoj, tak moje srdce na to odpovedá pokojom. Keď niečo sa začne diať, čo ma vyvádza z miery, z tej ľudskej, začínam byť vychýlený z tej osy, z toho smerovania, o ktorom hovorím, že je vo mne stále, že zostáva vo mne smerovanie za Pánom Ježišom, pohľad na jeho tvár. A tak teraz ty, ktorý si prišiel k Pánu Ježišovi, nie ku kazateľovi, alebo nie na nejakú slávnosť, ale k Pánu Ježišovi, tak sa nebudeš teraz rozprávať so svojimi myšlienkami alebo so svojim srdcom, lebo nevieš to. Ani ja to neviem. Ale musíme sa začať hneď rozprávať s Pánom Ježišom a podľa toho, čo som čítal v prvom liste Jánovom, tak začneme znova tým veršom, ktorý som čítal na úvod, že podľa čoho si poznávame svoje bývanie, tú adresu svoju. Tak vo svete vieš, podľa čoho poznávaš svoju adresu, svoj dom, svoj, ja neviem, obytný blok. Adresu vieš, číslo obytného bloku vieš, iba keby si bol omámený, tak si môžeš nejako pomýliť, keď sú tie bloky rovnaké. Keď som bol veľmi mladý, tak som si pomýlil jeden blok asi 5 krát. A šiel som, zdalo sa mi, že to je ten, ktorý hľadám, vyšiel do toho, teda myslel som si, že do toho pravého, vyšiel som na 11. poschodie, zazvoním, otvoril nejaký pán. Ja hovorím, veď tu niekto iný býva. No nie, tak to ste si museli pomýliť. Tak som prišiel dolu a pretože som nemal pevnú myseľ vtedy a bol som veľmi rozkývaný a v napätí a mal som ťažkosti a starosti, tak som chvíľku stal vonku, premýšľal som o svojom ťažkom údele životnom, začal som si v srdci postupne premietať, aký je môj život ťažký, mal som vtedy veľkú krízu a keď som tak 5-10 minút po tom zlom zorientovaní sa premýšľal o sebe a díval som sa do svojho vnútra, tak som si povedal, nedám sa odradiť, tak idem znova, teraz už azda trafím, ale nejakým spôsobom, tým, že som bol na všetky strany sveta rozložený, rozbitý, znova som vošiel do toho nesprávneho. Znova zvoním, 11. poschodie, otvorí mi opäť ten človek. Ale už bol mierne nahnevaný. A pretože to bolo veľmi dôležité, čo som mal vybaviť, to stretnutie, tak som rozmýšľal, keď som vyšiel von, tak to musí byť, ale už som zrazu nevedel. Ani číslo, ľavo blok, pravo. Prečo to hovorím? Nebudem pokračovať, ako to ďalej nasledovalo, ale prečo to hovorím? A teraz sa dostaneme k tomu jadru, o ktorom máme dnes hovoriť a poviem jedno slovo o chvíľku. Prečo som hovoril o tom, že či my vieme, kde prebývame, s kým žijeme, kde je ťažisko nášho života, koho vyznávame, na čo sa máme dívať, či to vieme. A teraz poviem jedno slovo po tom úvode, ktorom som predstavil seba, teda v mladosti jedného človeka, rozbitého, rozkývaného, na všetky strany, rozlietaného tiež a neistého. A teraz to slovo poviem, aby sme sa k jadru dostali, prečo dnes sme sa stretli a čo sa máme dozvedieť o sebe prípadne, alebo o niekom inom, kto žije v našej blízkosti a komu možno slúžime. To slovo sa vyslovuje, a teraz ho poviem pomaly, volatilita. 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 Volare v latinčine. Rozkývaný, rozkolísaný človek. Rozlietaný, rozbitý, nestály, nestabilný. Volatilita. Prečo to slovo? Ja ho nepoznám inak veľmi. Ja som sa ho len musel nejako naučiť alebo pozrieť sa do slovníka. Niekto to ovláda, ja nie, ale proste keď mi pán povedal, že to slovo je dôležité, tak ho musím teda hovoriť a na to máme dnes príručky, aby sme, aj keď nie sme múdri, zmúdreli. Dôležité je, že som vedel, a teraz to hovorím veľmi ako s dôrazom, že som vedel, na čo sa mám orientovať. Táto slovo, volatilita. No ale ja neviem, čo to slovo znamená. Ale pán hovorí, v tomto problém nie je, že vy neviete niečo, že nie ste vzdelaní. Problém je, že nie ste v živote zorientovaní, že neviete, o čom máte premýšľať, že neviete, ktoré sú tie dvere, do ktorých máte vstupovať, že neviete, s kým sa máte stretnúť, čo som pre vás pripravil. Čiže nie to je problém, že vy nerozumiete niečomu, lebo ja sa vám dám poznať a dám vám poznať aj to ďalšie, čo je potrebné, ale že sa neviete orientovať. Orientovať, ste rozkolísaní. Chvíľku si myslíte, mal by som ísť vľavo, potom vpravo, potom si myslíte, mal som asi v živote sa zamestnať v takom zamestnaní, ktoré by ma uspokojovalo, a potom si pomyslíte, ale asi je rozumnejšie v takom byť zamestnaní, ktoré vynáša, lebo ja potrebujem mať istoty na starobu, a potom zase niečo iné si pomyslíme, a už keď si niečo také pomyslíme, že už tomu veríme, stretneme niekoho a ten povie, ach, tak takto nemôžeš premýšľať, ty si neskúsený človek. Volatilita. Rozkývaný, rozlietaný. Nevieš ani, kde bývaš, ani s kým žiješ v skutočnosti. Z hľadiska povrchného vieš. Toto je moja manželka, toto je môj manžel. Ale kto je tvoj manžel? Aké starosti má v srdci? Čo ho trápi? Do čoho je zajatý? No tak hovorí, že jeho problém je taký a taký. Ale ani on nevie, aký je jeho problém. Takže, prečo som to slovo teraz spomenul, aby sme sa trošku pri tom jadre zastavili? Lebo ho povedal v minulých dňoch jeden psychológ. A prečo to slovo povedal? Lebo sa ho jedna novinárka pýtala, aký je dnes vo svete najväčší problém. A on hovorí, volatilita. Psycholog. Najväčší problém je, že sme rozkývaní, rozhádzaní, nesústredení a že nás ovládajú počítačové siete, nejaké také systémy informačné, ktorým aj možno, aj nemožno veriť a teraz nemáme meradla. Čiže problém a hlavne mládeže je rozkolísanosť. Už dnes nie je tak pokolenie ustalené pri rodičoch, ako bolo niekedy, už nemá tú základňu v tom dome rodinnom s tým vyznaním rodičov, ktoré bolo aj pre rodičov niekedy prvorade. Už dnes je veľa iných myšlienok v hlavách ľudí, čomu by mali veriť. A tak teraz odpovedal, že vie, aký je problém, ale jej to nestačilo, tej novinárke. No tak dobre, keď je to problém, rozkolísanosť, a vy ste psychológ, tak ako ju budeme riešiť? A on hovorí, keby som to vedel. Lebo to je taká rozbitosť, rozkývanosť, že riešenie nenachádzame. A z toho dôvodu nenachádzame, že to, ako sa odovzdáva v tých rôznych správach, informáciách, prednáškach, školeniach, to riešenie, tá správa, že to nie je ustalené. Jedni hovoria to, druhý toto a je toho veľa, a je to taká veľká množina, keby sme to vedeli, tú ustálenosť dosiahnuť. No a teraz my ako kresťania po tomto úvode môžeme dvihnúť ruku a sa ozvať teraz, keď vieme na to odpovedať. My vieme, ako je možné vrátiť sa k tomu, čo je v Biblii napísané, že je najdôležitejšie. My vieme, kde možno nájsť opäť ustálenosť. Nedívaj sa už v knihe Jozuovej, prvej kapitole bolo napísané stále vľavo alebo vpravo. Nedívaj sa stále podľa rôznych signálov, podľa impulzov. Neodpovedaj iba na impulzy. Ty máš v sebe mať už vopred pre celý svet hlavnú odpoveď. Nie to, čo sa vonku deje a na tvoje zmysly pôsobí, má byť pre teba dôležité a ty potom rýchlo z hľadiska tela odpovedaš tak, ako ti je zrazu z hľadiska tých rôznych tvojich zmyslov a nervovej sústavy dané, odpovieš, ale ty maj odpoveď pripravenú. Takže kniha Jozue, prvá kapitola. Nedívaj sa vľavo, vpravo. Vyrovnajte cestu. A teraz komu? Psycholog povie, no mali by sme sa dívať a teraz na čo? Na koho? My máme odpoveď jednoduchú, jasnú. V liste Židom som ju veľakrát pripomínal. Hľaď na Ježiša. Ale kresťania to vedia povedať, hľaď na Ježiša. Ale keď sa ich opýta človek, ktorý o pánu Ježišovi nič nevie, ako mám na neho hľadieť, tak veľakrát ten kresťan nevie povedať veľmi konkrétne a presne. Ako mám na neho hľadieť? Kde nájdeme v Biblii takú odpoveď, ako sa hľadí na Ježiša? My vieme ten veľmi známy žalm zopakovať, že v jeho svetle svetlo vidíme. 36. žalm, 10. verš. No ale zase sa niekto opýta, ale kde je toto jeho svetlo? Kde je ten zdroj, z ktorého to svetlo vychádza? Lebo keď svetlo tu je nejaké, o ktorom tvrdíš, že na Ježiša môžeš hľadieť tak, že hľadaj to svetlo, lebo on je svetlo, no tak zapni ten zdroj toho svetla, nech sa rozsvieti. Veď aj ja chcem mať už zorientovanosť, lebo aj moji potomkovia alebo mládež je rozkývaná. Zapni to svetlo, ten zdroj. No samozrejme, kresťan toto vie povedať, že zdroj je Biblia, že je to písmo sväté, že to je to svetlo. Ale teraz poznáš Ježiša? Hovor mi o tom zdroji niečo, povie ten človek, ktorý by rád už mal takú orientáciu, ktorá bude naozaj stabilná. Kde je ten zdroj? Písmo sväté, Biblia. Povedz mi o ňom niečo, keď písmo sväté je zdroj, o tom písme. No tak samozrejme môžeme povedať, že aké knihy sú v starej zmluve, čo je v novej zmluve, môžeme povedať opäť to, čo nás naučili na tých besiedkách alebo v škole, že Ježiš Kristus je pán, list Filipským, 2. kapitola, tam je hymna na Ježiša. Ježiš je pán, list Filipským, 2. kapitola, 11. verš. No ale keď je pán, ten Ježiš, tak ho zavolaj, nech príde, lebo dačo by som sa ho chcel opýtať. No tak Biblia, to je to, kde sa môžeš pýtať pána. No tak ma nauč sa pýtať v Biblii, lebo musíme tak hovoriť detsky teraz, aby sa ten človek neznalý zorientoval konečne. No a kresťan dôjde do určitého bodu o chvíľku takého, kde povie na tú jednu dôležitú finálnu otázku, neviem. A tá finálna otázka je takáto. Ja mám, opýta sa ten neveriaci, ale úprimne hľadajúci. Ja mám teraz problém. Moja rodina je úplne rozbitá, rozlietaná. Toto, čo som povedal, to slovo cudzie, hej? Volatilita, rozkývaná, nestabilná. To je vo finančníctve sa používa to slovo, aby boli istoty finančné, aby sa tam tá presná nejaká vzorka ustalila, že by sme neprichádzali o peniaze, ale my hovoríme z toho hľadiska. Čiže teraz ide o jediné, a tu sa dostávame v tom jadre, keď ty poznáš zdroj, svetlo z toho zdroja vychádza, hovoríš dokonca, že to je Ježiš Kristus, tak ja prichádzam s jedným naozaj veľmi ťažkým problémom. A opakujem ho. Moja rodina je rozbitá, je v nej veľa sporov, hádok, aj nešťastia už. Tak je na tom zle, že nám vzťahy už narúša každý problém. Lebo dobrá rodina na pevnom základe obstojí, keď údery vln na ňu doliehajú. No a teraz kazateľ končí. Je tu sestra, je tu brat, je tu ďalšia. Odpovedzte teraz tomu človeku, ktorý dnes tu zrazu o chvíľku zaklope na dvere, sadne si tu uprostred nás a povie, moja rodina je nešťastná, manželka odišla na 2 mesiace k otcovi, povedala, že si ešte rozmyslí, či sa vráti, syn sa mi vysmieva, je cynický, ja neviem, čo urobím so svojím životom, ale som na male, kde na okraji priepasti, čiže to nepočká týždeň. Tu sedím uprostred, vy ste tu 15 alebo koľko, 11, povedzte mi teraz po jednom, čo hovorí ten váš pán z toho zdroja, ktorý je svetlom a ktorý vraj hovorí, je živý a má na tú rozkolísanosť odpoveď pre celý svet, čiže aj pre mňa, pre každého v tom svete. Čo teraz presne mne chce povedať? Kde sa to dá dozvedieť? Tak môžeme teraz chvíľku premýšľať. Lebo my nepremýšľame teraz a o chvíľku nebudeme premýšľať o niečom veľmi špeciálnom, čo sa nedeje v našom živote. My teraz budeme premýšľať, čo sa deje v každej rodine. Či sme pripravení odpovedať tým ľuďom v rodinách, ktorí sú nešťastní, ako sa vlastne majú teraz dozvedieť, čo im pán hovorí dnes do ich rodín. Lebo je to problém celého sveta, rodín. Najprv ten človek, a už ideme hovoriť to riešenie, musí priznať, a my by sme to mali mať v takom svojom zápisničku napísané, musíme mať takú odvahu, musí priznať, že je sám a opustený a stratený. Nerieš najprv rodinu svoju. Priznaj, že si sama, sama, sám. V skutočnosti tam v tých najhĺbších hĺbkach opustená a stratená. Že sa nemôžeš oprieť ani o otca, keďže hovoríme o rozbitej rodine. Hej, teraz. Ani o matku. Hovoríme, ešte raz opakujem, o človeku, ktorý prišiel z rozbitej rodiny. Lebo sú aj rodiny na pevnom základe. Takže ten človek, to by sme mali mať v zápisničku, najprv by mal priznať, že je opustený a sám a nemá oporu a nemá nikoho a nevie nadviazať vzťahy, lebo už takú nedôveru má, že či tie ďalšie vzťahy by boli ustalené pri ňom. Lebo v oblasti politiky, spoločenských okruhov sú kamaráti, ale v cirkvi sú priatelia. A mnohí hovoria, priateľa nemám. Len jedného, alebo dvoch. Kamarátov mám veľa. To je oblasť kultúry, kamaráti. Oblasť cirkvi, priatelia. A teraz ja nemám nikoho. Tak priznaj, že si sám a opustený. Priznaj, že nepoznáš pána, že si sa mu odcudzil, alebo si sa o neho nikdy nezaujímal. Jednoducho, a teraz poďme k textu, ktorý máme úplne zafixovaný v srdci všetci. Priznaj, že medzi tými dokonca s podobným problémom žijúcimi ľuďmi, aký máš ty, že aj s tými, keď si sám, aj oni, každý z nich je sám. Tak pretože naozaj som zlomený, priznávam. No a už ideme k tomu záveru, k tomu textu. Už keď prizná ten človek, a vy viete, o aký text pôjde, nemám človeka. Viete, ktorý to je text už? Nemám človeka. Ani na to, aby ma odviezol do nemocnice niekedy. Aby ma do tej zvírenej vody odviedol. A keď sa tam chcem doplaziť, lebo ešte rád by som aspoň ja nejak sa nadýchol v živote, aspoň raz, a popremýšľal, či by sa nedalo niečo urobiť pre tú moju rodinu, ale teraz ani sám neviem si pomôcť, nemám človeka. Ani matka, ani otec mi nie je takou oporou a zárukou, že by mi vedel otec, matka obnoviť život. Nemám človeka. Povedal to pri rybníku Betesda Jan, 5. kapitola, 38 rokov chorý človek. Nemám človeka. Čiže neponáhľajme sa tomu človeku, čo nemá nikoho, hneď vyhovieť, že ja ti zariadím, aby si od pána počul slovo, ale najprv, a už sa pohneme tam do toho jadra, nech prizna, že nemá nikoho. Že je opustený a sám, že si nemôže pomôcť a že mu nepomôže ani nejaký kultúrno, politicko, eticko, nábožensko, neviem aký finančný systém. Tak je všetko rozkolísané vo chvíľach, keď je zem a svet otrasená a otrasený. Nie sú rozkolísané len finančné trhy, sú rozkolísané naše srdcia. List Jakuba 1. kapitola. Na všetky strany. Tak rýchlo odpovedz teraz v srdci pánovi. Vieš tak poslúžiť tomu najbližšiemu o chvíľku, keď prídeš domov alebo niekde. A vieš sa mu tiež priznať. Vieš, ako my tu žijeme. Ja nemám človeka vo vlastnej rodine. Ty, keď ide o najhlbšie problémy, sa tiež v podstate nevieš, o čo oprieť. My nemáme ani takého človeka, s ktorým by sme mohli mať trvalý vzťah z hľadiska, teraz to takto povedzme, duchovného domu, prebývania. Takého a v takom dome, keby sme mohli žiť, kde by nejaká morská vlna ho nezrazila. Takže ideme na ten záver. Už si to priznal. Priznala, teraz myslím na toho človeka, ktorý žije v rozbitej rodine, ktorý žije v nejakom nešťastí, nepokoji, ktorý sa bojí, ktorý nemá lásku, ktorý naozaj v pravde nemá koho milovať, lebo to sú všetko také len povrchné vzťahy. Tak už sme teraz opäť pri prvom liste Jánovom a ideme hneď tomu Jánovi k 5. kapitole, k 4. kapitole 1. list Jánov, aby sme to takto zakončili, ako to písmo hovorí. Tu je napísané, milovaný predtým dva verše. Ale ja nie som naozaj milovaný, už priznáva ten opustený. Ani ja naozaj nemilujem, lebo nemáme zdroj lásky medzi sebou. Moje srdce to nie je, srdce mojho partnera to nie je, a tak ďalej, pokiaľ ide o rozbité rodiny, opakujem. Rodiny, ktoré nemajú uprostred zdroj. Nemôžu povedať, sme milovaní. Boh vraj je láska, miluje, ale ja to necítim, povie niekto. Povedz mi, sestra, ako to je, keď ťa miluje Ježiš? Ja to neviem. Povedz mi, brat, ako to je, keď ťa miluje Ježiš? Ja to neviem. Ja som lásku Ježiša asi neprežil. Tak niektorí hovoria. Milovaný. Ty, ktorý si sa priznal, že si opustený a nemáš nikoho doma. Ktorý si bol taký odvážny, že si povedal, my sa naozaj nemilujeme tou pravou večnou láskou. Ty teraz si počul slovo milovaný. No a ten človek, ktorý nebol vzdelaný v Biblii, sa teraz prekvapene pozrie na teba. No veď práve sme hovorili, že nemám lásku, ani ja som nemilovaný, ani ja nikoho nemilujem. Čo mi to hovoríš, ty služobník Boží? Také slovo milovaný začínaš. Veď sme práve teraz dospeli do toho najhlbšieho bodu, že nie som milovaný, nemám zdroj lásky. Ale teraz si začul prítomného pána. Koho som začul? Teraz si začul, moje ústa si použil toho, ktorý je zdroj lásky. On je tu? Pán Ježiš nepotrebuje, aby si sa stal morálne lepším. Pán Ježiš nepotrebuje, aby si mu ukázal nejaké výsledky svojich aktivít. Pán Ježiš potreboval počuť, že si opustený a nemáš nikoho, že nemáš človeka. A pri takom stojí okamžite pán Ježiš a povie, čo chceš, aby som ti urobil. No najprv povie človek tak formálne, ako je zvyknutý. No, chceš byť zdravý? Ale či rozumie tomu slovu zdravie? No nemám nikoho, to je dobrá odpoveď, Lebo zdravie nie je založené na liekoch a na fyzickej kondícii tela. Ale zdravie duchovné práve vo vzťahoch je založené, že žiješ vo vzťahu, ktorý je založený na láske, ktorá je medzi vami ako zdroj pravdy. A máš takú lásku doma. Tak na čo to predlžuješ, keď nemáš? A na čo to, neviem to nazvať ako nejaký fyzik, dynamo alebo nejaký prístroj, všeliako chceš rozpumpovať, nastaviť opäť, aby sa to všetko rozbehlo a rozsvietilo do nejakých svetiel. Na čo to toto robíš? Do nekonečna znova a znova, čo v skutočnosti nie je zdroj lásky. V takomto svetle svetlo neuvidíš. Milovaný, počul si ty, ktorý si bol opustený a teba miluje Ježiš. Hovorím svedectvo, ktoré ste odo mňa počuli. Dedinka, Zemplínske hradište, človek opustený, človek z hľadiska morálneho odpísaný celým svetom, keď začul, že to je pre neho slovo milovaný, tak sa rozochvel, tak sa mu srdce rozbuchalo a on nevedel, že Duch Boží začína v tom srdci pôsobiť, že sa potom aj po čase spamätal a v šoku sedel predo mnou, potom ešte o mesiac, či to je naozaj pre neho to slovo, či sa ten nepomýlil, kto hovorí tak ako ja s tým blokom vtedy. Nie, pán, tvoje srdce pozná. A povedalo tvoje srdce, že je prázdne a opustené a nešťastné a smutné. A nezačalo sypať kresťanské definície. Ježiš je pán, haleluja, spievajme, bratia. Tak by mal dneska povedať v cirkvi každý, kto prežíva nejaké strachy. Lebo v láske nie je to strachu. Nie si milovaný, lebo zdroj medzi vami ako by nebol. Pán Ježiš, prečo odišiel od vás? Lebo chcel odísť. Alebo ste uhášali ducha a uhášali. Takže, milovaný, Boh si ťa zamiloval, človeče. Vošiel v jednej dedinke, mali sme také stretnutie ako dnes pri Biblii, jeden opilec do toho domu. Prišiel k tomu domácemu v monterkách, my sme tam sedeli vyobliekaní, mali sme bohoslužby. On nevedel, že sú tam bohoslužby v tom dome. Vošiel dnu a tak, ako bol zvyknutý, možno každý druhý deň, s takou vervou a s takou náladou, aj povedal také prvé vety, lebo si myslel, že bude taká žoviálna reč. Zrazu zbadal tam ľudí sedieť v oblekoch, zastavil sa. Pardon, to ja tu nepatrím, povedal. A my sme mu povedali, ale áno, len poďte. A on hovoril naozaj z hĺbky srdca pravdivo. Nie, tak ja si nemôžem medzi vás sadnúť. Mám špinavé monterky, nemám toto, čo vy máte, ani tak dobre nevyzerám, nie som vlastne medzi vás, nepatrím. Nie som tu na nič dobrý, ja nebudem prospešný. Ale potom, keď sme mu povedali, že Pán Ježiš ho čakal, práve jeho najviac, on uveril, hoci chodieval tam možno občas si možno pohárik vypiť pálenky predtým alebo niečo iné, asi sadol a veľmi ticho, tak stíšene sedel a počúval, ako by možno kresťan, ktorý si myslí o sebe, že je veľmi vzdelaný, nedokázal sa stíšiť. Takže záver je, keď si nás Boh zamiloval, a teraz druhá časť, už je to prechod k Jánovi, k 5. kapitole, aj my, tu je napísané, to je verš 11. ešte stále, sa máme milovať spoločne. Nemôžeme sa milovať spoločne. Skôr, kým nevyznáme, Boh ma miluje, Pán Ježiš ma miluje a ja som jeho lásku prežil. Keď mi to povieš ty, že si prežil jeho lásku, ale v hĺbke srdca, celé srdce už tvoje je Pánovo, a ja keď ti to poviem, tak tá láska Ježiš Kristus medzi nami nás spojí. A preto je ten verš v druhej polovičke tak napísaný, nie že máme sa milovať a prijať Pána Ježiša. To nie tak je napísané. Ale keďže si nás Boh zamiloval, už je to jasné, že sa milovať môžeme z jeho zdroja. Takže nebola to ťažká kázeň. A teraz Jan 5. kapitola. Ten opustený šiel najprv do toho zvíreného prameňa alebo do toho rybníka. do ktorého sa tlačili ostatní silou, veľmi dôraznými piesňami, modlitbami, ja to hovorím obrazne. My si myslíme, že keď kričíme v kostole modlitbu, pieseň, keď hovoríme, keď sme presne podľa tých liturgických pohybov naučení to všetko robiť, takže vieme to. Všetko zvládnuť. Nie. Tam mnoho nemocných ležalo, slepých, chromých. Prepáčte, že som tak kričal tú celú kazeň, ale to z takého vnútorného nasadenia, ktoré ja nemôžem ovládať. Takže dúfam, že mi to prepáčite, hej. Stišujem zvuk. Takže mnoho tam bolo tých chorých, vychradnutých, zlomených. Ale prečo Pán Ježiš Kristus poznal pri tom, ktorého videl tak bezmocne ležať, že je nemocný? Ostatní tiež boli nemocní, lebo inak bol nemocný. Lebo on vedel sa priznať, nemám človeka. Nemám partnera. Mám ho, ale nemám. Mám otca, ale nemám. No samozrejme, máme otca, matku, kým žijú ešte. Z hľadiska tých prakticko, morálno, zvykových, takých domácich, ja neviem, nasycovaní sa po vzťahu, pokiaľ ide o tie rodinné zvyky. Ale tu je dôležité, aby som už dokončil to tým ďalším veršom v Jánovi 5. kapitole. Keď povedal, že Pán Ježiš ho videl ako 38 rokov, už chorého, že ho tak veľmi trápi tá choroba, že je už dlhý čas nemocný, tak mu prvý kladie otázku, ktorá mu otvorí zrazu. Cez tú zvláštnu otázku, ktorá na jednej strane by mohla pôsobiť ako otázka čudná, lebo chceš byť zdravý? Veď všetci tam boli preto, že chceli byť zdraví. Ale Pán to inak myslel. Pán to nie takto myslel, ako sa neraz aj v cirkvi to zdôrazňuje. Bratia, prosme za uzdravenie. Prosme za to, aby sme boli duchovne prebudení, obnovení. A on hovorí potom, Pane, nemám nikoho. Pane, nemám nikoho. 38 rokov videli, že je chorý mnohí. To nebolo nejak utajené. A on hovorí, nemám nikoho. Po 38 rokoch nemám nikoho. Čo by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri. A dokiaľ sám prídem, tá vstúpi predo mnou niekto iný. 38 rokov chodím do cirkvi a nepoznám Pána. 38 rokov ma tak nejako nasmerovali, že mám tu chodiť každú nedeľu a robiť určité úkony a sa nejak predrať do popredia a niekedy, keď mi bude dovolené sa porozprávať s niekým z tej skupinky starších, tak možno sa dačo dozviem. Ale väčšinou to prebieha tak, že nie je tam pastoračná starostlivosť jednodenná alebo každý týždeň a nie je tam, povedzme, už rok trvajúca a neošetrujú sa rany veľmi pozorne, tak ako v nemocnici sa musia ošetrovať a nie je tam taká kontrola, ako v nemocnici musí byť, že keď sa zapáli rana, zase treba niečo iné tam možno priložiť alebo nejakým prípravkom to čistiť. Veď toto Pán hovorí, že je v nemocnici, alebo malo by byť pravidlom, ale pri duchovnom uzdravovaní to tak nie je. A preto Pán mu hneď hovorí na tú jeho poznámku, že on nemá nikoho. Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Čo to bolo za slovo? Čo to bolo za slovo, že tí, ktorí si tu 38 rokov nepovšimnutí a nikto ti nedal ani centimeter priestoru pre život, tak Pán tou vetou povedal nie toto len, že vstaň, zober lôžko. Otváram ti priestor pre život. My musíme vedieť čítať duchovne tie verše. Lebo keď budeme naučení len tak čítať, povrchne, fyzicky, aha, tak mal stať, no ale ako s tými nohami? Mal zobrať lôžko na plece, dosť ťažké, koľko kil. Otváram ti priestor pre život. Čo to znamená? Môžeš, lebo ti je dovolené vojsť opäť do raja, povedzme tak, ako by sme deťom povedali. Už tam ten raj nikto nestráži pri úprimných. Keď sa priznali, že tu sú na tejto pôde, kde si musíš v pote tváre len všetko vydobiť, stratený. No a on urobil to, alebo neurobil? Keď Pán povie posledné dve vety, otváram ti priestor pre život. Tak máš dve možnosti. Ale tak mne to nepatrí. No, tak ja nie som skúsený chodiť po rajskej pôde. Tu je už jediné možné v rámci tých našich, keď sme úprimne sa nám toto všetko pýtali, že chceme byť obnovení. Na toto všetko, čo nám pán tu v jednej vete povedal, je jediné možné zareagovať alebo jedinou odpoveďou. Nie diskusiou, ale urobiť to, čo slovo v nás koná už. Keď pán povie vstaň, a zakončím to tým, ako som do prvej misie šiel, to je len jedna, dve vety opäť, tak som stal a som šiel do tých Bežoviec. Lebo keby som urobil pauzu a keby som začal hovoriť, pane, ale to je problém teraz. Situácia je v Bežovciach taká. Ja by som to začal vysvetľovať pánovi, potom by som mu vysvetľoval, aké je moje srdce. On to všetko vie. On už to počul. Takže brat, sestra, keď ti pán povie, ale to treba vnútorne vnímať, že ti to povedal duchovne, že vstaň a choď, otváram ti priestor, inak povedané, či do služby, či na nejaké povzbudzovanie niekoho, to je tiež služba, tak nepremýšľaj o tom, či je to možné, či je to nemožné, ale vstaň ako ten a ozdravieš duchovne. Takže máme v závere jasnú odpoveď, čo povedať takému človeku. Opustený si, priznal si to, v hriechu si bol poviazaný, priznal si to, nemáš nikoho, si bez vzťahov, aj keď si možno niekedy žil vo veľmi bujarej spoločnosti a mne to stačí, tvoje pokánie. Ale či to ty povieš tak, aj ty, aj ja, keď je to tak v našej rodine, alebo to zahladím a poviem pred susedmi aj doma, ale tak dobre bude predsa len. Ale však sme ľudia, buďme rozumní. Alebo nejako pán je láska, sa zmiluje. Pán je prítomný, vzkriesený a práve tebe, končím, teraz povedal a ty to povedz cez toto slovo ďalšiemu, keď budeš vidieť, že je úprimný. Tak teraz tebe to hovorím. Vstaň, vezmi lôžko a choď domov, ale už s novým jazykom, s novou rečou, s novou mysľou a s tými postojmi, ktoré budeš mať podarované od pána. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme, že ty si nám povedal, že nás miluješ. Ty si povedal, že keď prežijeme to, čo si nám ty živý povedal, vzkriesený do našich srdc živým slovom, tak budeme môcť aj my žiť v láske medzi sebou. Ale potrebné je naozaj sa najprv postaviť pred teba pravdivo a povedať, keď je to tak, pane, v tejto rodine nemám nikoho. Vzťahy, ktoré som dúfal, že sme si vybudovali pri otrasoch zeme a sveta, tie vzťahy nefungujú. Ale to je dobré, keď takto vieme sa skloniť. Keď sme zrazu ľuďmi, ktorí majú srdce pred tebou, pane, tvojim pôsobením, pokorné a pravdivé, a priznajú, ako sú na tom. Lebo len takto úprimným a chudobným v duchu môžeš povedať, ste blahoslavení. Lebo tým, ktorí sú takto núdzni, som prišiel dať pravý liek, slovo života. Tak za to ti dnes, čo si nám pripravil a podaroval, pane, z hĺbky srdca všetci ďakujeme. Amen. Amen.